Baik, kita mau belajar malam ini sesuatu yang dasar sekali, dan saya berdoa biarlah semuanya buka hati dan izinkan Roh Kudus juga berbicara, amin. Ya, colek kanan kiri bilang begini, nanya sama Roh Kudus. Ya, jadi kalaupun ada beberapa hal yang mungkin sedikit sulit gitu dia, tapi saya percaya Roh Kudus secara pribadi akan ngajarin kita, amin ya. Nah, kita akan coba terus bangun hal-hal yang sederhana. Kita nggak boleh keluar dari kesederhanaan, dan kita harus terus bangun dasar dalam kehidupan kita, ya. Tanpa dasar maka kita akan gampang roboh, itu dia. Baik, kalau teman-teman lihat dia pelayanan, dia pelayan Tuhan, dia kelihatannya rohani, tapi kok kayaknya gampang jatuh, pasti karena dia nggak pernah bangun dasar, itu dia. Nah, membangun dasar nggak ada urusannya dengan rajin pelayanan, setuju ya? Membangun dasar itu nggak ada sangkut pautnya dengan betapa kita sibuk dalam pelayanan. Malahan yang perlu kita waspadai adalah jangan-jangan makin kita sibuk pelayanan, makin kita seperti gak punya waktu untuk masuk dalam perenungan, hubungan yang pribadi sama Tuhan, dan membangun dasar, itu dia. Kita harus bisa memperhatikan itu. Bilang kanan kiri, bilang jangan sok sibuk makanya. Ya, oke. Nah, sama-sama bilang mengenal Tuhan. Oke. Yuk lihat Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, maka Musa di dalam lagi bicara sama Tuhan. Nah, ini kali ini giliran Keluaran 33. Nah, kali ini Musa berbicara sama Tuhan. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku kenal namamu, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Nah, teman-teman, lihat ayat yang ke-13. Perhatikan di situ, ada satu permintaannya Musa kepada Tuhan. Musa berkata begini, Tuhan, Keluaran yang di layar Kejadian. Musa berkata, Tuhan, beritahukanlah kiranya kepadaku jalanmu. Kasih tahu aku, Tuhan, jalanmu, keinginanmu, isi hatimu, kehendakmu, perintahmu. Dan bukankah itu yang kita cari, betul ya? Tapi tujuannya Musa kasih penjelasan yang sangat detail. Tuhan, kasih aku jalanmu, kasih aku apa-apa yang Tuhan mau, Tuhan suruh aku kemana, Tuhan suruh aku bikin apa, kasih tahu supaya aku apa, sehingga aku mengenal engkau. Sama saya bilang mengenal. Nah, ini konsep yang harus kita bangun. Tolong teman-teman, jangan mencari Tuhan, jangan bertanya apa yang menjadi jalannya Tuhan dengan tujuan yang lain selain daripada kita mau kenal Tuhan. Amin. Jangan cari jalannya Tuhan, tapi dengan kalau kita enggak bangun ini dalam kehidupan kita, kita akan terjebak pada begini, Tuhan, kasih tahu aku harus bikin apa, kasih tahu Tuhan maunya apa. Tapi tujuannya bukan untuk mengenal Tuhan, tapi karena ada apa, kepentingan yang terselubung di dalam kita. Nangkep semuanya? Karena ada keinginan yang tersembunyi di dalam
hati kita. Karena kita kepengen ini, kita kepengen itu, lalu seakan-akan, oh berarti caranya harus berdoa, caranya harus berpuasa, caranya harus baik-baikin Tuhan. Colek kanan kiri bilang, jangan jadi penjilat deh. Gitu. Ya, apalagi jadi perampok yang cuman datang hanya ingin ngambil dari Tuhan tanpa mempersembahkan sesuatu. Bisa ikuti teman-teman ya. Enggak ngasih apa-apa buat Tuhan, datang enggak bawa hidup, datang enggak bawa hati, tapi mintanya banyak. Atau jangan juga datang bawa sih, bawa penyembahan, bawa pujian, nyanyi, merem, nyembah Tuhan, bawa, tapi dia tetap mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu buat dirinya. Ada kepentingan yang dia mau, yang kayak begini namanya lagi dagang di gereja. Yang begini namanya lagi bisnis sama Tuhan. Kita gak boleh juga di sisi yang itu. Kita harus sampai di sisi dimana Tuhan, aku datang kasih tahu jalan-jalanku sehingga aku kenal Tuhan. Gak ada urusannya dengan apa yang Tuhan beri dan apa yang bisa saya dapat. Tapi urusannya adalah saya kepengen kenal. Amin. Yang pengangguran, jangan cari kerja di gereja, cari Tuhan. Jangan cari jodoh di gereja, cari Tuhan. Apapun yang kau cari dalam tempat ini, carilah Tuhan. Dan jangan pernah berpikir Tuhan harus begitu dia pentingnya memberikan kepada kamu apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, apa yang kamu suka. Kita harus membangun dalam hati dan pikiran kita bahwa kita mencari jalannya Tuhan karena kita mau mengenal Tuhan. Coba lihat ayat berikutnya. Lalu Tuhan berkata, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadaku. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah akan engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Nah perhatikan ayat 17. Ayat 17 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan apa kata Tuhan? Kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku, apa kata Tuhan? Mengenal engkau. Bahkan bukan cuma Tuhan bilang aku kenal kamu. Kadang-kadang kita kepedean, kita bilang kita kenal Tuhan padahal Tuhan gak kenal kita. Betul gak? Kita kalau cuma dari sisi kita doang berarti kita ngaku-ngaku namanya. Semua kita tahu Tuhan, semua kita kenal Tuhan, tapi sampai titik ini enggak bahwa Tuhan juga kenal kita gitu. Dan ketika ada pengenalan, maka ini kan yang keren gitu loh. Tuhan sampai bisa berkata, semua yang kamu ngomong aku bikin buat kamu karena aku kenal kamu. Bahkan kalau teman-teman lihat dalam terjemahan yang lain selalu dikatakan begini, aku tahu namamu. Sampai ke nama dia tahu. Dan di dalam pengenalan ada ini, ada sebuah hal yang menggerakkan Tuhan yang bisa membuat Tuhan mau bekerja. Bahkan bukan cuma mau bekerja, sampai Tuhan bilang begini, semua kata-katamu aku bikin, semua kata-kata kamu aku buat kata Tuhan. Ini kan hal ini kan yang betul-betul diidam-idamkan dan yang betul-betul kita cari, betul kan? Yang betul-betul semua orang mau banget gitu dia. Tapi harus melewati satu sisi ini yang namanya pengenalan. Sekali lagi bilang, mengenal Tuhan. Coba lihat Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Alkitab ngomong begini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Nah, Apa maksud berhadapan muka? Selain daripada muka ketemu muka, ayat ini ngomong begini, seperti seorang berbicara kepada temannya. Bagaimana caramu bicara kepada Tuhan? Yang kita sering nyanyi, bertemu muka dengan muka, bukan cuma persoalannya ketemu muka, kita sama siapapun bisa ketemu muka, betul gak? Tapi kan pertanyaannya, waktu kita bertemu muka, seperti siapa terhadap siapa? Seperti apa terhadap apa? Itu yang penting. Bagaimana cara kamu bicara sama Tuhan? Atau jangan-jangan gak pernah bicara sama Tuhan? Yang namanya teman ngobrol kan lain dengan atasan, dengan bawahan, betul gak? Yang namanya teman ngobrol tuh lain dengan yang namanya orang biasa-biasanya. Nah, makanya begini, cara kita memperlakukan seseorang yang tidak kita kenal akan berbeda dengan cara kita memperlakukan seseorang yang kita kenal. Setuju? Betul ya? Kita memperlakukan yang kita gak kenal dengan yang kita kenal akan beda. Betul ya? Cara kita kemudian gini, memperlakukan seseorang yang kita kenal dengan seseorang yang dekat sama kita, itu lain lagi juga. Betul? Ada yang kenal, saya yakin semua di sini kenal. Tapi kalau bilang dekat, maka kita bisa kembali menyaring hanya menjadi beberapa orang aja. Bahkan cara kita memperlakukan seseorang yang dekat sama kita akan beda memperlakukan dengan seseorang yang intim dengan kita. Apa artinya intim? Dekat banget, itu dia. Makanya kata intim seringkali dipakai dengan sebutan sahabat, bahkan lebih daripada sahabat, biasanya dipakai menjadi sebuah keluarga. Itu dia, pasangan suami dan istri akan sangat berbeda. Setuju teman-teman? Gak kenal, kenal, dekat, bahkan intim. Nah, yang Tuhan mau sama kita, kita sampai di titik yang ini, yang dikatakan intim, itu dia. Makanya bahasa kekristenan sering muncul kata ini, keintiman. Betul kan ya? Nah, gini teman-teman, siapa di sini sering ketemu pengemis? Angkat tangan coba. Oke. Sering banget ya, begitu ya. Kira-kira pengemis kalau ketemu kita mukanya bagaimana? Pasti kan melas, sedih-sedih, betul nggak ya? Supaya minta dikasianin, betul nggak? Nggak ada tuh yang datang ketok-ketok apa kaca mobil atau nyamperin kita senyum-senyum, hei pak minta dong, nggak ada. Semua pasti kasian pak, belum makan 3 hari, belum makan dari malam, begitu-begitu kan? Biasa orang-orang yang minjem duit juga kan ceritanya dibangun begitu kan. Gue belum makan 2 hari, belum. Semua membangun sebuah apa? Membangun sebuah suasana, sebuah nuansa, sebuah cerita seakan-akan sedih. Pernah gak lihat pengemis? Dari jauh jalan tuh ketawa-ketawa, hahehe, cengengesan. Udah deket kita, itu bisa berubah langsung tiba-tiba jadi melas gitu. Terus begitu kita bilang, sorry saya gak ngasih. Itu bisa, ya udah, dianya juga kayak cuek aja gitu loh. Pergi cengengesan lagi. Pernah lihat? Pernah ya? Nah, sekarang saya mau tanya begini. Sesedih-sedihnya pengemis, kita gak pernah tergerak lalu ngasih yang wah banget, betul gak? Sehebat-hebatnya kalian ngasih berapa sih buat pengemis? 2.000 paling hebat, 5.000, 10.000, betul? Betul enggak? Kebanyakan ya recehan yang ada kita kasih. Betul enggak? Apa saya yang jahat nih jangan-jangan? Kalian semua orang baik semua. Pak, saya kalau pengemis saya kasih minimal 50.000, ada begitu? Kok malah ketawa, ternyata kalian lebih jahat dari saya kayaknya. Tapi setuju enggak teman-teman semuanya? Betul enggak? Kita enggak akan ya gitu loh. Tapi beda kalau yang namanya sahabat yang minta. Betul gak? Kalau tiba-tiba kita ketemu sahabat terus dia lagi lemas, terus kita tahu lu gak punya duit ya, kira-kira yang kita ambil recehan atau yang ada di dompet kita? Pasti yang ada di dompet kita kan? Di dompet kita adanya recehan, itu juga kita kasih. Atau gimana? Tapi pasti beda, betul gak? Betul gak? Padahal belum tentu sahabat kita ngemis-ngemis sama kita. Belum tentu dia tuh pasang muka melas sama kita. Tapi kita bisa memberi sama dia lebih besar daripada kita mengasih pengemis yang dia cuman dibuat-buat sedihnya gitu loh. Ngerti gak teman-teman? Padahal kalau kita mau pikirin secara wajah dan secara nasib, kira-kira lebih kasihan pengemis atau sahabat kita? Lebih kasihan pengemis kan? Ngerti gak? Tapi kenapa kita bisa punya tergerak bahwa sebetapa menyedihkannya pengemis, sebetapa memelasnya pengemis, ya takarannya segitu aja. Tapi sahabat kita, dia gak menyedihkan, dia gak menderita, tapi kita bisa punya rasa ingin memberi lebih sama dia. Bisa nangkap ini? Nangkap ini? Makanya begitu juga hidup kekristenan kita. Kamu mau bangun hidup kekristenan kamu kayak bagaimana? Tanya kanan kiri, lu kayak pengemis apa bukan gitu loh. Makanya jangan perhatikan ini, tolong perhatikan ini. Jangan pernah berpikir Tuhan, kadang-kadang suka gak ngelihat begini. Dia kayaknya gak semenderita gua, tapi kenapa Tuhan kayaknya ngasih lebih banyak buat dia? Pernah kayak gitu gak? Karena perbedaannya bagaimana cara kamu berbicara kepada Tuhan. Seperti apa kamu berbicara sama Tuhan? Bagaimana kamu membangun hubunganmu sama Tuhan? Kalau kamu bawanya mentalmu pengemis, sosok kasihan Tuhan, lebay-lebay, ya kamu gak akan menggerakkan Tuhan. Karena apa yang menggerakkan Tuhan bukan kasihannya kamu, tapi begini, seberapa kamu kenal Tuhan dan seberapa Tuhan kenal kamu. Setuju? Sama kayak pengemis dengan sahabat berbeda. Jadi gini. Udah stop ya. Stop yang ikut Tuhan pakai melas-melas, kasihan-kasihan. Siapakah aku ini Tuhan? Udah, enggak main. Kamu mau pakai rasa-rasa kasihan apa? Hei, kita ini bukan mencari rasa kasihannya Tuhan. Belas kasihan sama rasa kasihan tuh beda. Dan semua ditentukan dari hubungan. Amin? Ya? Colekan akhirnya, gak usah lebay-lebay lagi makanya. Masalah biasa lah. Gak boleh bikin kamu jadi pengemis. Makanya kenal Tuhan sangat penting. Dan yang Tuhan mau adalah intim. Sama saya bilang intim. Nah, yuk terjemahkan intim secara sederhana. Kalau bicara intim, bicara apa sih? Nah, seringkali kita agak mengalami kesulitan ketika bicara keintiman. Karena kita pakai konsep agama. Kita pakai konsep liturgis yang ada di dalam kekristenan kita. Sehingga akhirnya orang kalau bicara intim kesannya apa? Oh, penyembahan yang dalam banget. Yang ketika musik berhenti main, lalu nyanyinya pakai setengah suara gitu kan ya. Biasa, tadi lagi mau, oh God, I worship you. Terus WL kasih kode, diam. Nyanyi setengah suara, oh God, I worship. Lalu kayaknya, wah ini keintiman. Bukan, itu sepi namanya. Gak ada urusannya itu dengan keintiman gitu loh. Bukan suasana keintiman itu. Oke? Okay? Ya? Bukan suasana, jadi lantaran kalau kayak biasa aja berarti gak intim. Enggak. Atau doanya panjang. Dia kalau doa bisa 4 jam. Dia kalau pagi bangun jam 4, saat teduhnya sampai jam 7. Atau sering puasa, atau betapa banyak yang dia lakukan. Kewajiban-kewajiban, hal-hal yang seperti membuat dia kayak intim. Bukan itu juga. keintiman tuh adalah gini, sebuah pengalaman hidup. Sama saya bilang pengalaman. Kalau kita bicara intim, artinya begini, secara pribadi kau pernah mengalami enggak? Nangis-nangis bersama Tuhan, tertawa-tertawa bersama Tuhan, melewati itu semuanya, pernah enggak kau punya pengalaman itu sama Tuhan? Bukan pengalaman doa, bukan pengalaman puasa, tapi betapa pengalaman kamu tahu di titik terbawah kamu, kamu bisa rasa Tuhan ada di situ. Bahkan dan kamu ngalamin pertolongannya Tuhan, dan begitu kamu ngalamin Tuhan tolong, kau bisa wow Tuhan. Aduh Tuhan yang ini luar biasa banget. Kau bisa tertawa-tertawa bersama Tuhan juga di situ. Sebuah pengalaman ngelewatin tawa dan tangis bersama Tuhan. Pernah enggak alamin itu? Tapi bukan yang nangis patah hati, bukan yang nangis karena punya utang, bukan, tapi kau mengalami nangis dan kamu tahu di dalam nangisnya kamu itu Tuhan ada di situ. Nah, agak rumit kata-katanya, tapi Tuhan tolong kita. Tapi bisa ngerti? Itulah keintiman. Maka yang dibilang intim itu yang tadi kejadian keluaran katakan, Musa berbicara dengan Allah seperti seorang dengan sahabatnya, seperti seorang dengan temannya. Gak lagi ada batasan yang maaf nih, Yesus Bapakku yang ajaib dan mulia, betapa besar Tuhan dan ajaib ciptaanmu semua. Jangan-jangan kamu gitu cuman gombal-gombal doang, nyogok-nyogok doang ya. Kalau orang kerja terus mau pinjam uang sama HRD atau sama apa atasan mau kasbon, pasti kan selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa kiranya Bapak sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Basa-basi dengan ujungnya, saya berniat kasbon Pak gitu ya. Tapi kalau kita sama sahabat kita gimana? Wih, pinjam duit dong. Gak pakai salam, gak pakai sapa, langsung aja. Bro, pinjam duit dong. Betul gak? Malah kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang dulu tuh saya punya model kayak begini, yang kepepetnya kita, kita bisa ambil dulu baru ngomong. Lihat dompetnya, ambil dulu baru, tadi gua ngambil. Beda kan? Caramu berbeda. Makanya begini, keintiman membuat apa? Membuat kamu makin tampak kudus? Enggak. Keintiman membuat apa? Membuat kamu makin tambah kelihatan kayak malaikat? Enggak. Tanda utama dari keintiman adalah cara kamu bicara sama Tuhan, cara kamu punya hubungan sama Tuhan, itu akan diubahkan betul-betul. Makanya waktu dibilang orang yang intim bisa berdoa, itu bukan dia punya kata-kata yang bagus, tapi waktu dia doa, dia tahu apa adanya dia. Tuhan tuh dengar apa adanya dia. Bapa itu dengar. Makanya kalau orang bilang gini, duh saya gak bisa doa, karena yang di dalam konsepnya dia adalah dia bingung mikirin kata-kata, berarti gak intim. Bisa tangkap ini? Makanya keintiman bisa kita bangun di mana-mana dan siapa-siapa kan? Oke, Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Ini ada di akhir-akhir ceritanya Ayub. Setelah dia melewati sedemikian banyak runtutan peristiwa, Ayub bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Berarti dulu itu dia cuma kata orang, betul? Baru sekarang ini dia lihat sendiri, dia saksikan sendiri. Ayub tuh udah ngelewatin tangis bersama dengan Tuhan, hilang semuanya, alami sakit, dan akhirnya Tuhan pulihkan lagi. Dia udah melewati pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Betul ya? Tapi gini, sejarah Alkitab mencatat di awal kehidupannya Ayub, dia udah bisa taat tuh. Bahkan sebegitu rupa Ayub taat. Anaknya habis pesta, dia persembahkan korban. Anaknya habis bikin salah, dia lakuin semuanya. Ayub bisa sebegitu rupa taat sama Tuhan, padahal waktu itu dia belum sebegitu rupa kenal Tuhan. Nangkep ini gak? Makanya kita gak bisa hubungkan yang namanya kenal Tuhan dengan ketaatan kita. Kamu gak bisa, maaf, udah gak bisa lagi bilang, saya pelayanan, saya khotbah, saya pendeta, saya sekolah Alkitab, saya rajin doa, saya rajin baca Alkitab, saya rajin puasa. Lalu hanya karena kamu udah rajin melakukan itu, kamu merasa kenal Tuhan. Gak bisa. Karena Ayub juga lakukan itu. Sebegitu taatnya dia sampai Tuhan bisa bilang sama setan, lu lihat tuh Ayub. Tapi ternyata Ayub gak punya pengenalan yang begitu dalam sama Tuhan. Ada pengakuan yang keluar dari mulut Ayub yang dia cuma bilang begini, dulu aku cuma dengar dari kata orang, baru sekarang mataku melihat Tuhan. Artinya gini, ketaatan itu bagian dari pengenalan. Amin. Amin. Begitu orang kenal, dia pasti bisa taat. Tapi pengenalan gak boleh diukur dari ketaatan. Setuju? Waktu kamu kenal, kamu pasti taat. Tapi kamu gak boleh merasa sudah kenal hanya karena kamu sudah taat. Hanya karena kamu sudah Kristen, hanya karena kamu sudah ke gereja, hanya karena kamu sudah pelayanan. Karena pengenalan gak boleh diukur dari ketaatan. Apalagi diukur dari STH, MTH, DTH. Gak ada urusannya. PDP, PDM, PDT, gak ada urusannya. Karena ada orang-orang yang bisa taat karena hadiah. Sekarang zamannya giveaway. Follow ini, follow itu, tag ini, tag itu, like ini, like itu. Dan kita bisa taat sedemikian rupa karena ada hadiah. Ada orang bisa taat karena perintah. Ada orang bisa taat karena rasa takut. Takut gak dibayar, takut gak digaji, takut dipecat. Betul gak? Ada. Bisa takut. Takut mendapat tatapan tajam dari Cisilva, begitu kan. Ada orang juga taat karena sadar. Dia mulai sadar, gua kalau begini terus hancur hidup gua harus berubah. Gua kalau begini terus habis gua harus berubah. Tapi kesadarannya masih karena dia menginginkan sesuatu yang lebih baik. Dia merasa, gua kalau kayak begini gua gak akan jadi lebih baik. Yang artinya begini, teman-teman coba tangkap gak? Hadiah, perintah, rasa takut, kesadaran, sifatnya masih demi dirinya sendiri gitu loh. Bahkan termasuk karena sadar. Makanya sadar aja gak cukup. Gua sadar hidup gua berantakan, gua harus perbaiki diri. Kesadarannya masih karena dia. Padahal yang Tuhan mau, ketaatan kita karena mengasihi. Sama-sama bilang mengasihi. Mengasihi. Kenapa mengasihi? Karena ketika seseorang mengenal dalam keintiman, maka pasti gini, keinginan terbesarnya cuman ini, memberikan dan mengorbankan dengan dasar rela dan suka. Sama-sama bilang rela. Sama-sama bilang suka. Kalau orang mengasihi, pasti gak ada tuntutan apapun buat yang lainnya. Dia melakukan pengorbanannya, dia melakukan hal-hal itu atas dasar dia rela, dia suka. Itu yang Tuhan mau. Dulu kadang waktu pacaran ya, saya sama istri saya itu suka naik motor. Masih Supra X waktu itu. Supra X second mampu belinya. Naik motor, jemput. Mau kemana? Udah naik aja, kita jalan. Jalan. Mau kemana? Udah ikut aja, jalan. Mau kemana? Udah ikut aja, jalan. Sejam, dua jam, udah malam, anterin pulang, ya udah. Berkali-kali nanya dan berkali-kali juga dijawab, udah ikut aja, udah jalan. Kenapa bisa ikut kayak begitu? Karena hubungan, betul nggak? Nggak ada rasa apa dan bagaimana. Coba kamu tiba-tiba lagi jalan, ada motor berhenti, nggak kenal, terus dia ngajakin, ikut. Terus lu tanya, kemana? Udah ikut aja. Ada kalian mau? Oke siap om. Hah? Ada. Itu namanya omnya nakal, elunya goblok begitu. Gak mungkin kan? Betul gak? Dalam pergaulan kita tuh suka ada kayak kesan begini. Kalau mau mulai pacaran, PDKT atau apa, semua cowok yang harus keluar modal kayaknya. Traktir, ngajak makan, antar jemput, jadi gojek, jadi online, begitu kan. Kalian tanya dong, saya dulu gitu gak? Sama gitu ya. Anterin ke kantor, jemput sore, gitu kan. Ada gak yang kalian catetin semua pengeluaran itu? Terus kalau ternyata gak jadi, sorry, boleh rembes gak yang kemarin nih? Malu lah gitu kan? Atau begini, coba-coba yang udah nikah, saya, Hadi, ada Rian, ada Steven dan siapa-siapa lagi coba. Coba yang udah nikah angkat tangan, yang udah nikah angkat tangan. Oke, ada Juli juga begitu ya. Kira-kira dulu waktu pacaran yang lebih banyak keluar duitnya kita atau istri kita? Oh ya, dari wajahnya jelas lah ya, ya. Dari wajah jelas gitu ya. Dari wajah jelas. Kemudian begini, setelah menikah balik modal nggak? Boro-boro balik modal begitu kan. Makin dikuras makin gitu kan. Punya anak, Hadi baru punya anak begitu kan. Coba, waduh. Boro-boro balik modal, yang ada makin banyak ngasih, betul enggak? Tapi gini, apakah kita tinggalin istri anak kita? Wah, kayaknya gua rugi nih. Gua pikir gua bakalan untung, malah waduh, keluar duit makin banyak nih. Enggak. Kalian ketawa tapi ngerti gak? Kita tinggalin gak? Enggak kan? Malah yang ada kita makin berusaha untuk bisa menyediakan. Betul? Dasarnya apa? Keintiman. Kasih. Rasa cinta. Rasa sayang. Betul gak? Dan kalian kalau tanya kita, laki-laki yang sudah menikah ini, sedap. Kita gak merasa rugi, kita gak merasa kerja rodi. Entah kenapa ada dalam diri kita. Entah kenapa ada dalam diri kita. Makin kita bisa rasanya korbankan diri, itu kayak makin heroik. Apalagi buat keluarga, serius. Betul gak? Dan ini tuh ada dalam setiap laki-laki, biasanya tuh ada pride tersendirinya gitu loh. Makin kayaknya kita bisa melakukan hal-hal yang kita kelihatannya susah, menderita, tapi heroik gitu jadinya. Hanya demi menunjukkan betapa gua serius sama lu. Sampah bener. Bener gak sih? Bener gak? Apa ya kalau misalkan lagi hujan terus apa itu cewek udah bilang, udah hujan nanti kamu sakit gak usah kesini. Kita sengajain loh kadang-kadang begitu. Kelihatannya kurang basah, kita siram-siram apa dulu gitu biar. Biar kelihatannya basah kuyup kayak kesannya, gak apa-apa gitu kan. Heroik banget. Kadang-kadang lagi sakit lagi apa kita tetap paksain. Kamu lagi sakit ya? Enggak. Ini ketawa-ketawa tapi nangkep gak? Semakin kayak kita bisa tanda kutip
susah menderita makin heroik gitu, makin bikin kita bisa enggak apa-apa. Kok sama Tuhan kita enggak bisa begitu?
Tadi ketawa, sekarang enggak ketawa.
Kok sama Tuhan kita hitung-hitungan? Kok sama Tuhan kita enggak punya mental kayak begitu? Capek dikit ngeluh, lama dikit jawabannya. Kita enggak bisa bikin itu buat Tuhan. Padahal buat manusia kita punya tendensi untuk bikin itu.
Nangkep gak? Nangkep gak?
Ini perlu kita bangun loh. Kok yang sama manusia yang belum tentu bahkan dia jadi istri kita nanti atau suami kita, kita bisa sebegitunya ada rasa suka dan rela berkorban, bahkan makin susah tuh makin kayak bukan kita makin rasa menderita, tapi kita makin rasa bangga. Kok sama Tuhan kita susah kayak begitu? Hanya karena Tuhan gak berkatin kita aja, rasanya kita udah nuntut Tuhan tuh berarti jahat. Kok kita gak bisa punya rasa waktu Tuhan gak berkati kita, kita ada sebuah kebanggaan yang asal Tuhan tahu, saya gak akan mundur cuman karena baru puasa 3 hari doang.
Tadi ketawa-ketawa, sekarang sedih-sedih. Ini sedih-sedih pada ngerti gak tapi? Bisa nangkep? Hanya karena belum kawin-kawin, hanya karena pasangan hidup belum datang, kita bisa kayak langsung kehilangan sebuah rasa pride untuk ya untuk itulah gitu. Teman-teman, untuk bisa kenal Tuhan perlu sikap aktif. Gak bisa kita cuman diem aja dan nunggu seakan-akan Tuhan yang harus datengin kita. Gak bisa. Nah, taruh ini dalam hati kita. Setan tahu bahwa dalam kenal Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Bahkan tadi sampai perkataan Tuhan sama Musa,
semua yang kamu katakan akan aku lakukan buat kamu.
Keren banget ya. Kenapa? Sekali lagi, kenapa bisa sampai Tuhan ngomong begitu sama Musa?
Kamu ngomong apa aku buat? Kamu minta apa aku kasih? Aku buat semua yang kamu ngomong.
Kenapa? Karena begini, apa yang di hatinya Musa udah lain. Yang di hatinya Musa udah yang tadi kita bahas. Tendensinya Musa, keinginannya Musa cuman tadi. Dia cuma pengen berkorban, rela. Orang-orang yang mengasihi dia cuma pengen ngasih buat Tuhan. Dia cuma pengen ngelakuin Tuhan dan pengen makin kenal Tuhan. Sehingga begini, buat orang kayak begini, Tuhan gak takut ngomong apa yang kamu minta aku kasih. Karena Tuhan tahu permintaannya kita pun untuk kita kasih buat Tuhan. Tuhan tahu akhirnya bagaimana orang-orang yang begini, dia akan saling kejar-kejaran sama Tuhan. Dia akan saling berlomba buat ngasih sama Tuhan. Dia akan saling, Tuhan belum berkati, dia udah berkati orang lain. Tuhan belum tolong, dia udah tolong orang lain. Tuhan belum jawab doanya, dia udah doain orang lain. Yang begini akan selalu cepat-cepatan sama Tuhan. Makanya buat tipe orang kayak begini, Tuhan bisa sampai bilang begini, kamu ngomong apa aku buat, kamu minta apa aku bikin, semua yang kamu katakan aku lakuin. Karena Tuhan tahu orang model begini gak mungkin isi hatinya buat dirinya sendiri lagi. Karena ketaatannya udah karena dia mengasihi Tuhan. Pasti aktif orang kayak begini. Amin. Coba. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang kelima. Ketika Yesus ayat ketiga dulu coba. Jadi ada orang namanya Zakius, dia pemungut cukai, dia pendek. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu,
tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Setan tahu ada yang luar biasa di dalam kenal Tuhan. Makanya setiap kali kamu mau aktif kenal Tuhan, setan cuma akan kasih kamu alasan. Sama-sama bilang alasan. Setan hanya akan berusaha bohongin kamu. Waktu Zakheus mulai ada keinginan mau kenal Tuhan, yang dia temui apa? Zakheus tidak berhasil karena orang banyak. Zakheus tidak berhasil karena badannya pendek. Zakheus tidak berhasil karena sudah banyak orang mendahului dia. Zakheus tidak berhasil karena sudah tidak ada tempat tersedia. Yang iblis akan kasih adalah fakta-fakta. Udahlah, gak usah berlebihan. Biasa aja, lu juga gak mungkin biasa. Hari ini cari. Cari dalam hati dan pikiranmu. Kebohongan apa yang setan taruh dalam hati dan pikiran kamu? Lu tuh jelek. Lu tuh miskin. Apa? Lu tuh gak kayak dia putih. Lu tuh gendut gak kayak dia langsing. Lu mau jadi apa? Lu mau ngapain? Apa? Apa yang setan taruh dalam kebohongan? Temukan itu. Lu gak boleh salah. Lu begini, lu begitu. Temuin itu. Dan itu hanya bisa dipatahkan dengan ketika seseorang berusaha, sama-sama bilang berusaha. Maka dia akan punya ini, kesadaran untuk, inisiatif untuk. Sama-sama bilang sadar. Sama-sama bilang inisiatif. Inisiatif ini penting. Layaknya kita mengasihi seseorang, ada inisiatif yang kita lakukan tanpa perlu dia minta, betul gak? Betul gak? Tanpa perlu dia minta. Ini yang Zakheus lakukan. Alkitab berkata, Zakheus bisa mendahului orang banyak dengan cara berlari. Berarti Zakheus berusaha untuk berlari ketika yang lain hanya berjalan. Zakheus berusaha untuk memanjat pohon ketika yang lain cuman di pinggir jalan. Apakah kamu sudah berusaha untuk itu? Apakah kamu sudah berinisiatif untuk itu? Ketika yang lain cuman begitu-begitu aja, maka kamu tahu, kamu gak boleh begitu-begitu aja. Kamu harus punya kesadaran dan inisiatif. Sikap inilah. Sikap apa? Inisiatif. Kesadaran. Di mana dia suka buat mengorbankan. Karena dasarnya dia suka dan rela. Sikap inilah. Yang bikin Tuhan tahu nama Zakheus. Seperti Tuhan tahu nama Musa. Makanya baca Alkitab jangan cuma sekedar baca. Cobalah terhisap dalam ceritanya. Kira-kira Zakheus itu udah begitu dia penasaran sama Tuhan. Dia naik ke atas pohon. Dan tiba-tiba Tuhan, tiba-tiba Yesus langsung ngomong ini. Zakheus langsung nunjuk tempat. Dia sembunyi di mana, dia naik di pohon mana, namanya siapa. Dia tahu sebenarnya Zakheus turun. Jatuh tuh Zakheus dari pohon. Kaget kan? Betul gak? Kenalan belum? Orang Zakheus kepengennya cuman, ah lihat ah dari jauh. Ah kayak gimana sih? Ah siapa sih? Tiba-tiba Tuhan yang berbalik datangin dia. Kenapa? Sikap itu. Sikap inisiatif itu. Gak ada yang bisa memisahkan kamu dari Tuhan selama kamu punya sikap hati seperti itu. Dan maaf nih, maaf. Kau bisa bikin apapun, udah ada di pinggir jalan, udah lebih dulu, udah yang lain semuanya. Tanpa kamu punya sikap hati, Tuhan gak panggil nama kamu. Begitu banyaknya manusia di tempat itu, tapi yang Tuhan panggil yang lagi sembunyi di atas pohon, orang pendek, orang kotor itu, Zakheus. Sama kayak Tuhan tahu namanya Musa, demikian Tuhan tahu namanya Zakheus. Artinya begini, Musa itu orang Lewi, orang kudus dan pilihan Tuhan. Zakheus ini bajingan lah dialah. Pemungut cukai pada waktu itu orang jahat betul-betul. Orang yang kotor, najis, rusak, gak kudus, gak layak. Tapi gini, dua-duanya bisa dapat kasih karunia yang sama dari Tuhan. Asal dia punya sikap hati. Jangan pernah izinkan setan kasih tahu kamu, untuk kamu dapetin Tuhan, kamu harus sempurna, kamu gak boleh bikin salah, kamu gak boleh punya gagal dulu, kamu harus jadi rohani dulu, kamu harus kudus dulu, dan yang lain semuanya. Enggak! Tapi sikap hatimu itu yang akan bikin Tuhan kenal kamu atau enggak. Zakheus di atas pohon belum bertobat loh. Zakheus di atas pohon belum terima Yesus. Zakheus di atas pohon belum membagi-bagikan harta, belum. Tapi dia punya sikap di hatinya. Bagaimana sikap di hatimu? Itu cuman kamu yang tahu. Bukan sikap pelayanan kita, bukan sikap, tapi bagaimana sikap di hatimu. Kalau kamu berusaha memperbaiki hidupmu hanya dengan mengubah cara-cara kamu, tapi gak mengubah hatimu, percuma. Percuma. Perhatikan keadaan hatimu. Sekali lagi, apa yang menggerakkan Tuhan bukan ketaatan-ketaatan daging. Bukan yang dibungkus dalam kemasan rohani dan agama. Bukan. Apalagi hanya untuk menunjukkan kita seolah-olah dan seakan-akan. Tapi sikap hati yang punya kesadaran, mau mengenal, inisiatif, mau berusaha. Kamu sadar gak kamu perlu kenal Tuhan? Kamu mau berinisiatif gak untuk berusaha? Yuk buang seolah-olah dari hidup kita, yuk. Buang seakan-akan dari hidup kita, yuk. Pelayan Tuhan, termasuk saya pendeta, kita harus buang, yuk. Jangan cuma kita seolah-olah melayani padahal kita gak kenal Tuhan. Seakan-akan melayani padahal kita gak kenal Tuhan. Yuk kita buang. Kembali lihat dalam hatimu. Punya gak kamu kesadaran mau kenal Tuhan? Punya gak kamu inisiatif untuk berusaha? Karena begini, apa yang menjadi penyembahan kita, itu yang akan mengendalikan kita. Makanya kenapa sekali lagi, Tuhan bisa sebegitunya sama orang-orang kayak begini. Dia bilang sama Musa, aku akan lakukan semua yang kau katakan. Dia bilang sama Zakheus, aku mau masuk ke rumahmu. Karena dia tahu, orang-orang ini, apa yang ada dalam hati dan pikirannya, apa yang menjadi keinginannya, udah bukan lagi tentang dia sendiri. Tapi semua yang muncul dari hidupnya itu cuma, Tuhan, aku mau kenal Tuhan. Tunjukin jalanmu supaya aku makin kenal Tuhan. Bukan supaya dapat upah, bukan supaya dapat berkat, bukan supaya dapat mujizat, tapi supaya dia bisa makin kenal Tuhan. Karena dia tahu, makin dia bisa bikin banyak buat Tuhan. Itu ada seperti rasa, rasa orang jatuh cinta tadi loh, heroik. Ada rasa kayak dia, Tuhan, aku lakukan ini buat Tuhan. Dan tulus. Makanya, penyembahan kita sejatinya bukan bunyi yang keluar dari mulut kita, tapi bunyi yang keluar dari kehidupan kita. Yuk.
Jangan seakan-akan kita nyembah Tuhan, mulut kita manis, ngomongnya manis, tapi ternyata dari kehidupan kita gak ada kesadaran itu, gak ada inisiatif itu. Jangan seakan-akan kita mulut ini bisa begitu hebat, pelayanan ini bisa begitu wah, tapi dari hidup kita gak kelihatan kesadaran itu, gak kelihatan inisiatif itu. Amin.